Srimad-Bhagavatam, 9th canto, 21,
Torebaremo Srimad-Bhagavatam. That is Bale's most verse.
Tat prasanga anubhavena zaradi druženja s kraljem Rantidevo. Ko se z njim pogovarjajo bhakti jogi. Rantideva, Anuvartina, privrženci kralja Rantidevi, to so njegovi služabniki, družinski člani, prijatelji in drugi. Abhavan postal jogina, prvorazredni mistični jogi ali bhakti jogi. Ve vse. Narayana Parayana. Bhakta vsevišnje božanske osebnosti Narayane. Prevod in komentar Šrila Prabhupade. Najboljši, vsi tisti, ki so sledili načelom kralja Rantideve, so bili popolnoma naklonjeni njegove milosti in so postali čisti bhakte, navezani na vsevišnjo božansko osebnost Narayano. Tako so vsi postali najboljši jogi. Komentar. Najboljši jogi ali mistiki so bhakte, kot je potrdil sam gospod v Bhagavad Giti. Yogina pi sarvesham madgetanantara atmana adovam bhajate yomam sam yuk tut tamo mata. Od vseh jogev je tisti, ki vedno verjame, imamo veliko vero in me časti, v transcendentalnem večjem služenju, je najbolj intimno združen z mano jogi in je najboljši izmed vseh. Najboljši jogi je tisti, ki nenehno misli na vsevišnjo božansko osebnost v jedru svojega srca. Ker je bil Rantideva kralj in izvršni direktor v državi, so vsi prebivalci države postali bhakte vsevišnjo božansko osebnosti Narayane zaradi kraljeve transcendentalne družbe. To je vpliv čistega bhakte. Če obstaja en čisti bhakta, lahko njegova družba ustvari na stotine in tisoče čistih bhakt. Srila Bhaktivinoda Thakur je rekel, da je Vaishnava zaslužen, da se vidi, koliko je nekdo Vaishnava, koliko je naredil bhakt, koliko jih je ustvaril. Vaishnava postane superioren ne zgolj z žongliranjem z besedami, temveč številom bhakt, ki jih je ustvaril za gospoda. Tukaj beseda Rantideva Anuvartinaha kaže, da so vsi Rantidevini prijatelji, sorodniki, služavniki z njegovo družbo postali prvo razredni Vaishnave. Z drugimi besedami, Rantideva je tukaj potrjen kot prvo razredni bhakta ali Maha Bhagavata. Mahacevam dvaram mahauro vimukte. Takšnim mahatmam bi morali služiti. Kajti takrat bomo samodejno dosegli cilj osvoboditve. Srila Narottama Das Thakura je tudi rekel, Čadija Vaishnava Seva ni stara Pajače Keva. Nihče se ne more osvoboditi z lastnim trudom. To, da če postane podrejen čistemu Vaishnavi, so vrata do osvobodite odprta.
Verse and
komentar še enkrat.
Vsi tisti, ki so sledili načelom kralja Rantideve, so bili popolnoma naklonjeni njegove milosti in so postali čisti bhakte navezani na Krišno, na Rajano. Tako so si postali najboljši jogi. Ker je Rantideva je bil čisti bhakta, so njegovi meščani, so tudi oni postali bhakte, kakor Krišna pravi Bhagavad Giti. Kaže vers?
Kar koli velik človek stori, navaden človek sledi. In oni so njega sledili in so ga celo imitirali in so postali bakte. So se čisti bakte. In mi ne moremo. In to nas popolnoma spomne na Šila Prabhupada. On je prišel na zahod in samo ocean bakte je prišel. Vsi so postali bakte, ker ljudje so začeli slediti od njegovim stopinjam in so postali bakte. Zdaj, prvi poanta, ki jo Prabhupada daje v komentarju, je iz 6. poglavja. V bistvu zadnji vers 6. poglavja Bhagavad Gita. In prejšnji komentar, Krišna pravi, v prejšnjem komentarju, verzu, da je jogi višji od tapasvi, od asketa, da je višji od tistega, ki iz empirične znanja želi spoznati resnico, da je višji od karmija. In zato Arjuna v vsakem okolju vodi jogi. Torej, Krišna definira jogija, da je jogi višji od materialista, višji od impersonalista in da je višji od asketa. In na to definira, kdo pa je najvišji jogi, kdo je najboljši jogi. Tisti, ki vedno misli na Krišno in ga služi z ljubeznijo, to je bhakta. Ker bhakta je dosegel zaključek joge, a ne? In zaključek joge je, torej joga pa je sistem. Eden izmed cilj joge je samadhi in realizacija paramatme v srcu. In bhakte grejo često v spoznanje paramatme, ker imajo daršeno vsevišnjo božansko osebnost v obliki njegovega božanstva in v obliki njegovega svetega imena. Zato vse dobrobiti joge se doseže s tem, ko priješ na kirtan, pa ko imaš daršeno z božanstvi, kaj šele govoriti o, da smo na kirtan in imamo hkrati iš daršeno z božanstvi. Torej, Bhaktivinoda Thakur Prabhupada ga citira v komentarju, da lahko prepoznamo velikega bhakta s tem, koliko bhakte je sam naredil. Lahko pa prepoznamo tudi nasprotje tega. Ker so ljudje, ki trdijo, ta poanta, to je preaching, ne, to je pridiganje. So ljudje, ki verjamejo, da če samo pojmo svete ime, da smo na svetem mestu, da to je više od pridiganja. Ampak to ni res, ker Bhaktivinoda Thakur pravi, da pravega Vaishnava, visokega Vaishnava, recimo, če vidimo ljudje, ki mantra na Radha Kundu, ki sami mantra, tako začnejo ti pridigati. Zakaj potem najprej ne slediš svoje filozofije, a ne? Če mantra ne bo pomembno pridigane, potem samo mantra, ne mi pridigat. Ne mi pridigat pa, ker to je nižji level. Mislim, da v 4. spevu, druga Maharaj, ko je dobil daršan gospoda Višnjo, on pravi, zdaj, ko sem bil tvoj daršan, zdaj ne morem nehati govoriti o tebi in te slaviti. In to je pravi bhakta. Ne more nehati govoriti o Krišni. In to pomeni, da delimo to z drugimi. Ne samo, da sedimo, imitiramo velike bhakte in samo mantramo in upamo, da bo nekdo prišel. Ne, Prabhupada je 10 let. On bi lahko zadnjih 10 let svoje življenje živel v Vrindavani, ampak je šel pridigati na zahod. Žrtvoval se je. Žrtvoval je svoje zdravje. Šele Prabhupada je imel sladkorno bolezen na konec. To lahko dobiš s tem, ko spiš manj, kot potrebuješ. In Prabhupada je spal 4 ure na dan, pa še manj. in v katerokoli časovno obdobje je obiskal, ni nič se prilagajal temu času, samo nastavil ure in nadaljal svojim urnikom, koliko ga je imel. Torej, to je velik bhakta. Tisti, ki pride ga, tisti, ki deli zavest Krišne z drugimi, ne samo tisti, ki je samo v redu, jaz sem zadovoljen svojim duhovnim življenjem in bom mantral, ampak to ne bo nikogar zadovoljilo, nikoli. Potrebujemo kvalitetno sadano, duhovno prakso, mantranje, branje, ampak to je za nas. Ampak in ne. Ampak moramo vključiti druge, da damo drugim to. Torej, produkt, da imamo duhovno prakso, da imamo pravo duhovno prakso, je, pa čutimo srečo iz te duhovne prakse in to želimo z drugimi deliti. To je pravi rezultat duhovne prakse. Torej, to je poanta tega verza. In največji bhakta je tisti, ki pridigajo. In tudi, če nimajo globokih osebnih spoznanj o Krišni, še zmeraj delijo malo Krišne, kar imajo z drugimi. To pomaga njim in pomaga tudi nam, ki pridigamo o tem. Mi dobimo blagoslove, oni dobijo blagoslove. In vsi skupaj napredujemo. To Prabhupada pravi. Zato, ko sem iniciral učence, to je zato, da povečamo užitek Krišne. In zato se Krišna tudi ekspanzira. Naprej Balaram, Radharani. In zato Gospod Čaitanja se tudi ekspandira. V pet oblik, Pančetatva, da ekspandira užitek, da lahko vsi živajo. In zato mi pridigamo, da ljudje lahko postanejo bhakte in da lahko so zres srečni. Zdaj, ko sem par zadnjih let, ko ne živim več v templju, po 20 letih, sem bil več časa preživel z ljudmi, ki niso bhakte in oni se lahko zabavijo mogoče, ne? Ampak niso srečni. Niso srečni. Oni nimajo cilja v življenju. Ko nekdo omeni smrt, ne so vsi ono, Ne, o tem pa ne govoriti, prosim. Ja, pač, umreš se še enkrat, rodiš, ne tako govoriti, ne o tem govoriti. Ne o tem govoriti, prosim. In potem jaz sem edina stvar, da se jaz bojim glede smrti, da ne bom mogel napisati vse knjih, ki jih želim napisati. Ampak razmišljam, o Krišna, dej le zdaj nabiram material, pišem te spomine, dej prosim, če umrem, a lahko vse to nekomu drugemu daš, da bo dokončal to in da bo to izdal za zadovoljstvo bhakt. Drugo pa, torej ta boleča smrt, počasna invalidnost mi je tako. Včeraj sem prišel z vlakom, da sem in vlak se je vozil na 120 km na uro in te dva in to ta železniška proga sem razmišljal, ko če recimo vlak samo pade do to železniške proge, malo je potresa in potem vlak vrže dole in si mrtev, ne? To se lahko zgodi? Ne, 10-15 let se je to zgodilo zunaj mojega doma. Začel so voziti hitre vlake in potem se je vlak preč nagibnul v eno smer in je šel navzdol po hribu Torej, oni so nekaj kemikali dali na te železniško progo in je bilo zelo spolsko in vlak je šel prehitro po hribu navzdol in voznik je realiziral, da gre prehitro, je zažlajfal, ampak je samo šel dol po hribu, skočil dol železniške proge, ne vem koliko ljudi je bilo poškodovanih in veliko ljudi je umrlo. Pač ja, se misliš, ono udobna železniška vožnja in en, dva, tri in te ni več. Kaj lahko storiš? Lahko se za nekaj primeš, lahko tam, kjer potem, lahko se primeš tam, kjer je pretlaga, potem Ljudje letijo po vlaku, prtljak leti po vlaku in nič ne moreš narediti. Lahko te poberu, ti smo trenutku. In sem samo razmišljal, kaj če se mi zdaj to zgodi. In si to, in te ni več. Ja, ni te več, ne, karkoli. Mogoče bi šel kam drugam služiti. Mogoče sem rodil v družini bakt. Ampak ljudje pač sem vidi, da niso srečni. Sreča je nekaj njim nepoznanega. Ne poznajo, da smo večni. Mogoče imajo neke teorije, ampak jih je strah in zato rabijo transcendentalno znanje. Zato cel december so šli bakte odaliti knjige in so dajali te knjige. So dajali ta trud, da pridejo do ljudi, ne, da jim dajo to znanje, da bodo zares srečni potem te ljudje. Zadnjo poletje sem srečal bakte z Atlante. Oni so se zelo znani, ko fu knjig delijo. Imajo enega, ki je največ knjig podelil na svetu. Mahotsaha prvo mu ime. Svetovni rekord je bil nepremagan od 30 let. To je ta Harinamana Prabhu. On je razdelil več kot 200 knjig v enem dnevu. In to je pač na ulici, ko je delil 200 knjig. A ne, sete. Torej, ampak on je na ulici podelil 900 knjig. Podeliš na ulici, a ne, vse te knjige, več kot 900 knjig. In 30 let noben ni premagal tega rekorda. Dokler, do lani. Lani, 30, po 30 letih, je ta bakta, ki je Mahotsaha Prabhu, ki je 8 let vzvesti Krišni. On je razdelil več kot 1000 knjig. In potem je razdelil, čez nekaj dni, razdelil 1500 knjig. In po nekaj mesecih razdelil 3000 knjig. In njegov duhovni učitelj, ki je bil v njegovom templu, gre dal ven skupaj deliti knjige in mu je dal svete. In naslednji dan je podelil 4000 knjig. 4000 knjig na ulici. Torej, to je milost. Seveda v Ameriki finančna situacija je veliko boljša kot v Sloveniji ali pa na Hrvaškem. Ljudje si lahko privoščijo, da dajo $200 za Šrimad Bhagavatam svet na ulici. Če greš na eno revno državo, se ljudje ne more privoščiti te ene knjige, ampak kaj storiti? Ampak celo v Prabhupadovem času rekord je bilo 100,000 knjig na dan v enem dnevu. Dve bakti ste to razdelili. Kirti Chandra Prabhu in Paramgati. Bila sta v Braziliji, Rio de Janeiro, in sta šla pod neko podzemnico, v neko parkirišče, kjer so bili avtobusi. In sta bila od zunaj in sta... Torej, bila sta od zunaj, zajela zrak, potem vas leo podzemno, ker je bilo tam zelo veliko slabega zraka. In potem se šla vsak na svoj avtobus in se začela na glas govoriti, pridigati. In sta dajala knjige ljudem, vsem ljudem na avtobusu in sta dve minuti govorila. In potem se šla nazaj skozi avtobus, pobrala denar od ljudi, sta šla ven iz avtobusa in potem sta kašljala črno sluz, ker je bilo toliko nesnaženega zraka. In prav pa ti je bil toliko zadovoljno z njima, da najprej ta v Majapuru za gor Purnima festival. Eden izmed njih ni mogel iti, ampak Paramgati Prabhu je prišel in je dobil. In Prabhupada mu je osebno dal take karatale, ki jih je on osebno uporabljal. Ker sta se žrtvovala sta se za druge. Bili so celo bakti, ki so umrli, ko so delili knjige. Lahko so jih celo ubili, lahko se jim nekaj zgodilo. Zato, ker so pridegali. Še vzajem, pa zadnjih 500 letih so bili bakte ubiti nekih mestih. Ne ful pogosto, ampak to se tudi zgodilo. So dali svoje življenje za pridiganje. V 70-ih letih v Parizu Bhakti so oznanili, da bi Prabhupad prišel v nekaj mesecih. Torej so se odločili, da bodo imeli Bhakti tekmovanje. Na tisti, ki razdeli največ knjig, dve Bhakti, ki razdelite največ knjig, v enem mesecu, preden Prabhupad pride, boste dve Bhakti, ki boste lahko kopali, stopala Prabhupade. Torej, te dva Bhakti, takrat sta bila znana kot Indradjumna Prabhu in Bhagavan Prabhu, potem sta oba postala sanjasija. Ona sta se zbudila pred Mangalarati in z mantralo. In potem cel jutrni program. In potem bi šla skupaj, bi vzela prasadam sebo in šla deliti knjige. In bi šla v pariški metro. In sonce zelo, ona sta šla v metro in delila knjige, dones knjih v metro. In vzela malo prasadama, pojedla. In potem zvečer bi prišla v tempel, še malo prasadama pojedla in potem šla spat. En mesec se šla v metro pred vzhodom sonca in sta prišla iz metroja, sta prišla, ko je v sonče zašlo. Torej, en mesec nista videla sonca. Tako je, medicinsko je znano, da če ne dobiš dovolj sonca, sončnih žarkov, ali pa nobenega sončnega žarka, da postaneš depresiven. Razviješ depresijo. Jaj. Mislim, da je 100 let nazaj v Švici. Enkrat je bilo toliko temno, ko je bila zima, da ljudje so bili tako depresivni, da so popili toliko, da ena tretjina prebivalcev je umrla, ker so bili pijani v snegu. In od takrat je Švedska dvignila davke. Je dvignila davke na alkoholne pijače, ker je takrat toliko ljudi umrlo. Mogoče bi moral tudi tukaj to storiti. Ne, da je alkohol lahko dostopen. Ampak Bhagavan Prabhu in Indradjumna Prabhu, ona nista videla sonca, en mesec in sta bila v ekstazi. Torej, to je žrtvovanje za dobrobit drugih. In ko reče, recimo, srce, dom je tam, kjer je srce, torej za nas, za Bhakte, torej srce je na ulici, tako delimo milost Gospoda Čajtanje in tam je naš dom. Naš dom je Goloka Vrindavan tudi, ampak tukaj v materialnem svetu nimamo nobenega začasnega, nimamo nobenega večnega doma. Tempel je naš dom, ampak pravi dom je ulica, ko delimo knjige, ko delimo sveto ime, ko dajemo zvest Krišne drugim ljudem. Zato se imenujemo Hare Krishna gibanje, ker se gibamo. To ni Hare Krishna. To je kot reka, ne kot jezero, ne kot majhno jezero. Ampak to je kot reka, ki teče vedno, se premika. Tudi Prabhupad je rekel, ko si star, ne boš bil zmožen, da sediš v Vrindavanu in mantraš mirno, če nisi pridigal dovolj. Torej, da greš v Vrindavan, ok, pustimo službo, sem upokojen, gre v Vrindavan in bom mantral tam. Ne. Če greš v Vrindavan, moraš tam tudi pridigati. Ker to so delali tudi še z Gosvamijo. Oni so pisali knjige tam in to je bilo tudi pridiganje. Ampak v Vrindavanu tisoče ljudi pride. In katerokoli sveto mesto, če se želimo tja premakniti, lahko tam pridigamo, lahko širimo zvest Krišne. Ni važno, a veliko pridigamo, ali malo. Ampak če vsi naredimo nekaj za pridiganje, za predigrsko misijo. Vsi lahko veliko storimo skupaj, ne, če sodelujemo. Rekel bom nekaj kontroverznega. Torej, čas velikih ačari so se končali, a ne? Prabhupad je bil zadnji veliki ačarja. On je rekel, da mogoče se bo nek novi ačarja prišel viskon, a ne, a pa mogoče ne. Ampak rekel je, da to je možno, a ne? Ni pa zdaj, da je to zagotovo, ampak Prabhupad je bil zadnji veliki ačarja, ki je naredil veliko junaško dejanje. Sem ko je pridigal na zahodu. Oni so veliko pridigali, ne? Bhaktisiddhanta. Ko je Bhaktisiddhanta začel pridigati, ko je bil Chaitanya Charitamrita, in po 11 ali 12 letih, ko je iskal Chaitanya Charitamrita, jo je dobil. Je začel pridigati. In je to predal. No. Aha, je, maraton. Torej, ja, to je bil kot nek maraton, nekdo teče 100 metrov, potem pa preda nek predmet drugemu in ta naprej teče. Torej, Bhaktivinoda Thakur je to predal Bhaktisiddhanti, njegovemu sinu, in Bhaktisiddhanta je to predal svojemu učencu Šrila Prabhupadi. In 101 leto po tem, ko je Bhaktivinoda Thakur začel pridigati, je bila zvest Krišne skoraj mrtva za 300 let, ker je bilo veliko nekih devijantov, ki so napačno razlagali filozofijo. Torej, bili so kao neki svetniki, ampak so se intoksicirali, imeli so nezakonski seks in tako naprej. Torej, niso bili čisti, prevaranti so bili. Torej, takrat se je zvest Krišne smatrala za religijo nesvetih, teh revežev, ker so ti ljudje so izravno zvez Krišne, niso sledili regulativnih principov. Ampak po Bhaktivinoda Thakurju pa je zvez Krišne pa je znana po celem svetu. Po 100 letih, ko je Bhaktivinoda Thakur začel pridigati, 10 milijon iskon bhakt. Zdaj 10 milijonov iskon bhaktne, pa še več drugih bhaktne v drugih organizacijah. Je tudi veliko napovedi v vedah, in ki jih je zgore tudi Bhaktisiddhanta Saraswati, kako bodo bhakte po celem svetu, a ne? Jaz sem lahko odkril sem več kot 50 napovedi. In vsi tukaj, ki smo tukaj, smo del te napovedi. Imamo blagoslove, ačari, imamo blagoslove, inkarnacije gospoda. Recimo, 20 let prejšnjega stoletja je rekel Bhaktisiddhanta, zelo malo, 50 tisoč bhakt bo prišlo, ki bodo pridigali sporočilo gospoda Chaitanje po celem svetu. Lak je 100 tisoč, 50, 100 tisoč je pa 50 milijonov. Torej, Bhaktisiddhanta je rekel, da bo 5 milijonov bhakt prišlo, da bodo pridigali zvest Krišne. In to je Hare Krishna gibanje. Dobrodošli. Zdaj nas je že več kot 10 milijonov. In to štejemo. Vedno se povečuje ta cifra. Torej, Prabhupad je začel to širiti ta ogen zvesti Krišne. To je kot sveča. Ena sveča, ki gori, in potem je prineseš v sobo polno sveč, ki ne gorijo, in potem ena ta svečka lahko užge vse druge. brez da izgubi svojo lučko. Tako je Prabhupada delal. In ko je zanetil toliko svečk, so te svečke zanetile druge svečke. Torej, bhakti včasih mislijo, jaz nisem dovolj napreden, da pridigam. Ampak to je nepravilno razumevanje, ker ni važno, kako majhno zavestni Krišne imamo, je zagotovo več, kot jo imajo ljudje na ulici. In to toliko malo hodamo njim in bodo, wow, bodo. Imam recimo primer. Imam prijatelje na Hrvaškem, Ačutananda Prabhu, starejši bhakta. In on je bil v baru s prijatelji, pred njim je postal bhakta. In ta prijatelj ni bil bhakta, ampak on je prebral eno knjigo od Prabhupada in je bil impresioniran. In so bili v baru in oba sta bila pijana. In tako je prebral knjigo in rekel, prebral sem to knjigo in on je citiral to. In je citiral iz knjige, pridigal iz knjige in Čutananda Prabhu je bil ono. Povej mi še, še mi poje, še. Kje lahko najdem to knjigo? In mu je dal knjigo in naslednji dan, ko so se streznili, je Čutananda Prabhu postal bhakta. Nekdo bi lahko rekel, ampak kako je to možno? Je, ker zavest Krišne je mislična. In ta pijanec, ne, je imel več zavesti Krišne kot njegov prijatelj, ker je prebral eno knjigo in mu je lahko dal to, ne, mu je lahko pridigal, ker je vedel nekaj več. In spomnim se, ena bhaktina je prišla v moje domače mesto in noben ni vedel, kako je prišla, ker ni poznal niti enega bhakta tam, ampak je srečal neke bhakte, ki so padli in nekako so imeli skupne prijatelje, so bili na, pač so bili na, na morju skupaj in dve bhakti, ki sta kadila, ki sta padla in sta kadila marihuano, sta začela govoriti o Krišni, ker sta bila zadeta. In ona je začela poslušati in mi je rekla, daj povej mi še več o Krišni, kje lahko še več to krijem. In po nekaj dnevih, ko so, in ko je poslušala o Krišni, od tistih bhakti, ki so kadili travo, je ona je vprašala in so jo poslali v tempel in je postala bhaktina. Torej, ni važno, kako majhen je ta ogen na svečke, ki ga imamo. Mi lahko zanetimo ogen pri drugih svečkah. In omenil sem tega bhakta iz Švice, Hrinivanda Prabhu, ki je imel rekord v deljenju knjig, ko je delil, razdelil 200 knjig. Kako se je on pridružil? Bil je en bhakta v kongregaciji v Švici in ja, mlad bhakta. In je šel ven, ja, tja in sem, in je razdelil eno pa dve knjigi. In nekega dni je srečal tega fanta, ki je postal Hrinivanda Prabhu, mu je dal knjigo in mu dal naslov templa in potem je Hrinivanda prebral knjigo, naslednji dan prišel do templa, potrkal na vrata in postal bhakta. In je razdelil, ne vem, koliko tisoč, 100 tisoč knjig. Torej so bhakte v Ameriki, Prabhupada učenci, ki nikoli niso nehali deliti knjige. In so delili knjige že več kot 50 let. In nekateri izmed njih so individualno razdelili več kot 1 milijon, pa 2 milijona knjig, ali lahko to verjamete. Se bi lahko predstavljate, 2 milijona knjig, prideš v skladišče z 1 milijonom knjig in vzameš eno knjigo, pa eno in jo daš drugim in jih prešteješ. Koliko časa še le rabiš, da jih razdeliš? Pozabil sem eno ime od njega bhakte. On je zelo slaven v Ameriki in samo knjige sem uletil od njega. In ne moram reči, nekateri bhakte, jih niti ne briga, koliko bodo podelili knjig, ampak samo da delijo to. Sharing is caring, ne? Če delimo, skrbimo za druge. Ne? Kada Bhakana Maharaj je do zelo lepo, zelo lep primer, analogijo, da ko pridemo zvest Krišne, dobimo like, mehne kozarčke za nektar. In potem, oh, kako dobro, to je pa tako dobro, tako sladko. Še nikoli nisem okusil nekaj takega v mojem življenju, to je tako dobro. In ima neko globino, imamo nek pomen, daj mi še. In koliko pa lahko daš v majhen kozarček? Zelo majh, malo. Ampak, ko pa začnemo prakticirati zavest Krišne resno in prakticiramo skozi leta, potem se ta kozarček vedno, vedno bolj povečuje. In lahko ima več nektara za jame. In potem prakticiranje zvezde Krišna postane bolj, ko bi rekel, več užitka dojemamo. Potem pa začnemo svoj nektar začnemo zlivati v kozarčke drugim ljudem, ki še nikoli niso kusili tega nektara. In potem se ta kozarček začne večati še bolj in bolj. Zato ljudje začnejo pridigati. Zato se nikoli ne ustavijo, tisti, ki začnejo pridigati. Tisti, ko dobiš enkrat okus za pridiganje, se ne moreš ustaviti. Ker je deljenje in vidimo, da ljudje uživajo zvezd Krišna. O, to ne moramo privesti za čim drugim.
Bhaktivinoda Thakur pravi,
da tale krščanska grupa v Indiji je bila zelo znana, zelo prominentna, ampak takrat so bili na ulici, so pač peli neke krščanske pesmi na ulici in je rekel, ljudje se spreminjajo po svetu. Ampak zgodilo se je, da je veliko bak prišlo. Ne, ko je bak ten toko rekel, da bo neka revolucija v svetu. In se je zgodila. Če nismo del te pridigarska gibanja, ne postanemo. In ko bo enkrat postanemo to, ne ostanemo del te napovede, kolikor lahko, kolikor imamo to zmožnost, da smo del tega pridiganja. In če ne moramo postati del te napovede zaradi kakršnega koli razloga, lahko pomagamo pridigarski misiji s tem, da jo ne motimo, da jo ne oviramo. Ne smemo služiti kot slab primer, ampak vsaj ne bi smeli motiti, ne bi smeli motiti bakta med tem, ko pride ga. Moramo reči, je, bravo, koliko en bakta pride do duhovnega učitelja in ga vpraša, kako lahko služim. In njegov govor mu reče, podi stran, ne moti me. In on je bil srečen. Ni bil srečen. In drugi bakta mu je rekel, zakaj nisi srečen? Se si šel stran, daj ti službo. Samo pojdi stran in ga služiš cel dan. Samo niti treba ne storiti, samo nisi zraven njega in ga tako služiš. Samo ga ne motiš in to je to. Storje. Kali Yuga je doba konflikta, bojevanja, prepiru. In včasih lahko vidimo, da se bakte med seboj prepirajo. In to vznamerja, moti to prijersko gibanje, to se ne bi smelo dogajati. Vsak lahko pridiga, nekdo lahko gre v Harinam. Mimo radi tak stil Harinama, ampak nimamo pa radi tega stila Harinama. In potem, zakaj ne more biti dve Harinam ekipi? Zakaj pa ne? Zakaj samo počopovi in v center, in tromostovje? Zakaj ne, da bi šli še kam drugam, ne? Zakaj ne vem, pogreš v Indijo? Jaz nisem slišal bakte, da gre do. Torej, so različni bakti, ne? In vsi bakte smo vsi različni, a ne? In moramo to upoštevati, ne? Da imamo različne okuse. V Latviji, recimo, v 20. stoletju je brezdomec, ko je imel 70 let, je postal bakta. In v enem letu je začel mantra 32 krogov na dan. Se je naučil več verzov, kot katerkoli brahmačarji v templu. In cel dan je delil prasadno v Food for Life-u. Potem, ko je bil brezdomec 40 ali 30 let, ko ko je delil v garažnih, ko je živel v garažnih hišah ali pa na železniških postajah. Kdo bi lahko rekel, ampak te ljudje, oni so, ne, so neizobraženi. Ne, ne moramo vedeti. Lahko se ne bomo nori, ampak lahko postane zemni bakte.
En bakta. En bakta, učenec Prabhupade. Je on, on je bil zelo čuden, on je šel izven templa in je kadil pred templom. In bakte so ga želeli brcniti ven in Prabhupada je rekel, ne, obdrži tega. Torej on je normaliziral to in se je iniciral. On je ostal brahmačari celo življenje. Ampak on se je naučil sanskrit in bengali in je prevedel okoli 200 knjig iz sanskrita v angleščino. On je bil čuden, ampak se je normaliziral. Je postal normalen. Zdaj, če postane še bolj čudno, potem, ok, pač nekaj ukrepaš, nekaj narediš, ne. Skušaš zbalansirati to. Ampak nikoli ne veš. Nekdo je lahko majhen bakta, ki lahko, ki nekateri ljudje so bili kritizirani, ker niso bili veliki bakte, ampak vseeno so dokazali, da so zvišeni bakte, ker so ostali proces. Ne moramo vedeti, nikoli, ne moramo vedeti, oh, ta bakta, tako je zelo tih in to, on je nič. Enkrat je nekdo vprašal, Rade Maharaja, kako si postal tako velik lider v Iskonu? In je rekel, nikoli nisem poskušal postati eden. Samo skušal sem biti odzadi, ampak tisti, ki so bili od spredaj, so kar izginevali in sem jaz prišel na spredaj. Ampak, če se Krišna pravi, postani velik, ja, kaj pa moš? To je zaradi služenja. Ni zdaj, da smo veliki, ali pa da smo mehni, ampak da služimo. In če Krišna želi, da smo veliki pridigar, ali če smo mehen pridigar, ni važno. Mi samo želimo služiti in deliti to veliko srečo z drugimi, ker Prabhupad. Mataji so se pritožali Prabhupadu. Prabhupad, ti si učil Yamuna Devi, da ne kuha in potem ona ne želi učiti nas. In Prabhupad je rekel, Yamuna, je to res. Ker če ne deliš to, kar imaš, če ne deliš to, kar imaš, z drugimi, potem postane samo zavisten. Lahko smo veliki bakte, ampak če ne pridigamo, če ne delimo tega z drugimi, potem smo zavisni, ker držimo Krišna samo za sebe. In to ni duh pridigane, ki ga nam je dal Gospod Čaitanja. Torej, moramo vsem dati za Krišna, da spoznajo pomen življenja. Torej, tudi če se slabe stvari zgodijo, ne. Moj, recimo, torej, mož od moje sestre ima raka, a ne, kar jaz sem zadeval. In sestra je dela na okološkem oddelku, torej ve, kako je on je vznemirjen. In jaz sem, ono, začni mantrat. Tudi, če se ozdraviš ali pa če umreš. Samo začni imam, da nekaj začni delati. Ne. Kaj pa če umrem, kaj pa če ne bom umrl, kaj pa če bom živel in postanem bolj in tako. Jaz sem rekel, le, pridi v Ljubljano in gori za nam to. On ima deto, ki te pozdravi. Ampak trpijo one ljudje in jaz nisem srečen, da vidim, kako trpijo. Torej, tukaj je knjiga, tukaj je Vrasadam. Dobil sem neke zdravilne vode, jih ponudim in da on dobi Vrasadam pa. Ima transcendentalno ime. A ja, njegove ime je Goran, smo še Ganga, da bi bil Goranga. Torej, moramo deliti vsaj nekaj z drugimi. Vsaj tu in tam, vsaj nekaj. To bo dobro za nas. Ali bo vprašanja, komentari, kritike ali popravke. Hare Krishna, hvala za lekcijo. Torej, zakaj maraton konec, kako lahko prvo ostanemo inspirirani, da še naprej pridigamo, delimo knjige in da tudi inspiriramo druge, da delajo isto. S tem, ko fejkamo to. Torej, en je enkrat vprašal Višnudžan Maharaja, slavnega učenca Prabhupada, kako si tako entuziastičen vedno? In rekel, jaz nisem. Samo to delam se, ampak ker je entuziazem narava duše, potem pride to naravno in potem se kar nadaljuje. Ne? Torej, jaz kot dalmatinec sem tako pač lenoben. In potem, če me postiš na meru, sem spal cel dan. Jaz nisem folnik, ki je motiviran, da delam nekaj. Ampak še zmeraj bi storil neke stvari in bi delal neke službice in avtoritete bi mi vprašal, lahko to storiš in moj odgovor v glavi je ne. Moj um reče ne. Ampak ne, sem naredil dve službe in želim drugo, želim preostanek dnev zase. Ampak tudi, če moj um tega ne želi, bi to storil. Ni se veliko spremenilo v zadnjih 10 letih, ko sem bhakta. Ampak služim, ne gledam samo delaj naprej to, ne. Samo delaj to in ne moramo biti, lahko smo entuziastični, lahko nismo. Lahko smo, lahko nismo, ampak ni potrebno, da so tudi bhakte, ki so bili entuziastični in so še zmeraj zdaj entuziastični. Zdaj, nekateri bhakte so bili entuziastični in zdaj niso več zavesti Krišne. Torej, bhakte so bili tudi bhakte, ki niso bili ful entuziastični, tudi zdaj niso entuziastični, ampak so še zmeraj služijo, pridigajo. Torej, moramo videti stvari skozi šastre, skozi svete spise. To je dobro. Moramo razumeti, da to je maraton. To ni zdaj tek na 100 metrov. A ne? Ne moramo se skuriti. Moramo biti zbalansirani, odprti. Lahko to nadaljujemo celo življenje. Da vzdržujemo svoje fizično, mentalno in duhovno zdravje. Da se spočijemo, ko je treba. Včasih se bolj spočijemo. Tisti, ki so profesionalci, oni ne trenirajo vsak dan. Nekateri ni samo počivajo. In to je, pač poširaš svoje mišice in ko delaš mišice, one se raztrgajo. A ne, mikropoškodbe v mišicah in potem, ko počivaš, potem telo renovira to in zbilja noje povezajo in potem mišice zrastajo. In isto je z učenjem. Najslabše stvar je, ko imajo izpite je, da celo noč ostanejo budni in se učijo za izpite. Študiraš, potem pa spiš in zapomni se boš veliko več, ko so možgani spočiti, kot pa samo ono cel noč si po konci se učiš. Torej, da izbalansiraj mehni koraki in to meče čez cele leta. Vzdržuj, ker ne boš pridigal čez 50 let, verjetno ne. Ne boš skurjen, ne boš se ne da se mi več. Ostaneš brahmačarja, se poročiš. Moraš ostati pridigara, ne? Ne samo, ok, zdaj imam familijo in moram dobiti službo in moram nekaj pridigati, ker moram biti držinski človek. Ampak, le, ko greš v službo, ko se v službi, vedno lahko nekaj nekomu poveš. Nekateri ljudje, ko gre v službo in da je razdelil knjigo na poti v službo in pa nazaj. Ni veliko, ampak to je 60 knjig na mesec. To je več kot 700 knjig na leto. Torej, zbalansiramo to in nismo preveč napeti. In vedno vzamemo inspiracijo drugih, ki to delajo, ki imajo to, ta ogen, imajo to balans, ravnovesje. Hare Krishna.
907.
Prasadam, čas da ne izgubim milosti. Jaj.